Mia antaŭmikrofona gasto estas respondeculino de la esperantlingva programo en la Bordoza radiostacio. Ĉu vi povus prezenti vin al ni kaj diri kelkajn vortojn pri via programo?
Mi nomiĝas Gloria Gargallo en la franca, Gloria Gargallo en la hispana, kaj mi estas hispandevena. Miaj gepatroj venis Hispanujo post la milito. Do mi naskiĝis en Bordozo, en Francio. Mi partoprenas al la Esperanto Gironde, Esperanto grupo la suda parto de Francio, kaj mi elsendos ĉiu semajnon dum duona horo en Esperanto kaj en la franca.
Kia estas la enhavo de viaj programoj?
Estas tre diversaj, ne estas la samaj. Mi provos paroli pri aktualaĵoj en la franco kaj en Bordozo, kaj en la movado de Esperanto en Bordozo, en la movado en la franca kaj en Eŭropo. Mi parolis pri Boulogne-sur-Mer, mi parolis pri Vilnius, kaj mi donas informoj, diversaj informoj pri Esperanto. Kaj poste ni babilis kun diversaj personoj kiu venas en la elsendoj, parolas Esperanton aŭ ne. Ofte la personoj lernis Esperanton, sed por diversaj okazaĵoj ne daŭrigos la lernado de Esperanto.
Ĉu vi scias, kiamaniere ehas viaj elsendoj? Ĉu iamaniere venas iuj reagoj, ĉu ne?
Ĝis nun mi ricevis per internet, mi ricevis 4 mesaĝoj de Bretanio, sed de Bordozo kelkaj personoj diris: mi aŭskultus vin, sed neniu telefonos al mi por diri mi aŭdis vin, kaj la reagoj ne. Mi ne scias kion aŭskultas.
Kiamaniere vi entute eniris la radiostacion? Ĉu vi mem proponis tiun programon al la direkcio?
Yeah. Ne, mi ne proponos. Mi diris: mi deziras fari elsendojn pri Esperanto. La nomo de mia elsendo estas Esperanto Vivas aŭ Esperanto Muzikas. Alia kompano venas de tempo al tempo por aŭdigi muzikon, nur muzikon, kaj mi preferas paroli kaj muziko, kompreneble, sed mi preferas aŭdigi parolojn, aktualaĵojn kaj dialogojn inter du personoj aŭ tri ofte. Neniam mi prezentas la programo al la direktoro de la elsendo, neniam. Ili lasis min libera, tute libera.
Ekde kiam aŭdiĝas tiu via Esperanto Vivas en la Bordoza radiostacio?
Ekde kiam? 2 jarojn.
Bien,
la bojaro. Duona horo por semajno. Por semajno.
Ĉu tio donas al vi satisfakcion?
Ah, jes, jes, kompreneble. Jes, estas tre, tre... mi ŝatas tion, kompreneble.
Kaj vi scias, ke nun pere de la interreto eblas aŭdi vin en la tuta mondo?
Oh, jes, jes, mi scias, sed mi multe ŝatus, ke la personoj, kiu aŭdis min, kontakti min por diri pri internet, tiu plaĉas al mi aŭ ne.
Tio estas komunaj zorgoj de radioredaktoroj, kiuj bezonas la reagojn de la gaŭskultantoj.
Yes.
Do, Gloria, mi deziras al vi multajn sukcesojn en la daŭra gvidado de la elsendoj. La lasta demando: ĉu vi iam foje aŭskultas polan radion?
No, tute ne. Mi ne havas interneto hejme, kaj baldaŭ mi havos. Do, mi aŭskultos vin.
Koran dankon, kaj jen ni ankaŭ klopodos aŭdi vin kaj aŭskulti viajn programojn en Varsovio.
Jes, dankon al vi.
Koran dankon.